Praze teď budou vyslanci nejlepších evropských startupů. Prozradíme, co je sem přivedlo. Graubelský muž je starý přes 2000 let a zemřel násilnou smrtí. Co dál se o něm ví, řekneme s dánskými vědci. A vezmeme vás taky za českými lékaři na misi v Senegalu. Začneme ale příběhem muže, který se ve svém létajícím obleku proletěl nad Vltavou. Ať vás dnešní experiment Radiožurnálu baví. Pěkný poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Před asi dvěma lety se britský podnikatel Richard Browning rozhodl, že zkusí porazit zemskou přitažlivost a povedlo se mu to. Vyvinul létající oblek poháněný tryskovými motory a vysloužil si tak přezdívku skutečný Iron Man. Tento týden se při příležitosti Singularity U summitu na pražském Žofíně proletěl nad Vltavou.
Brit Richard Browning právě nastartoval tryskové motory svého létajícího obleku, vznesl se nad molo u slovanského ostrova, ze kterého běžně odplouvají na Vltavu šlapadla, a odletěl po proudu řeky a prolétal pod mostem Legií. Vůbec poprvé tak v Česku předvedl Daedalus, létající oblek, díky kterému mu přezdívají skutečný Iron Man. Nad Vltavou ho prý trochu zaskočily kachny. Kachny, to byla novinka. S těmi jsem ještě nikdy neletěl. Byla to celkem zábava. Na tak malém prostoru to bylo vážně zajímavé. Podletět pod mostem a koukat zhora na šlapadla, to mě taky pobavilo. Dokonce jsem si trochu zazávodil s těmi kachnami.
Podobných letů už Richard Browning předvedl po celém světě přes 70. Naposledy v japonském Tokiu takto zahajoval baseballový zápas. A je rád, že si připsal další bezproblémový let.
Každá akce, na které nemusím plavat ve vodě, nebo prostě nespadnu, nebo nemám problémy při startu, je dobrá akce.
Od filmového Ironmana se Browning dost liší. Místo červené a zlaté je jeho létající oblek černý a tryskové motory má místo nohou v batohu na zádech a na každé ruce pak další dva. Trochu tak připomíná velkou mouchu. Samotný let je podle Browninga velmi intuitivní. You are absolutely completely
three-dimensionally free. You can move in any direction. Jste absolutně volní ve všech třech dimenzích. Můžete se hýbat jakýmkoliv směrem, téměř jakoukoliv rychlostí. A to jen tím, že na to pomyslíte. Zní to šíleně, ale je to v podstatě to samé, jako když jedete na kole. Nepřemýšlíte nad tím, jestli se nakloníte do nějaké zatáčky. Prostě se podíváte tam, kam chcete jet, a jedete tam. A tohle je stejné, jen ve třech dimenzích.
Projekt Daedalus vznikl jako snaha udělat něco, co lidé považovali za nemožné. Richard Browning připouští, že se do něj pustil také hlavně kvůli zábavě. A byl by rád, kdyby i v budoucnu Daedalus především bavil lidi. Chce proto založit sérii závodů, něco mezi Formulí 1 a závody akrobatických letadel Red Bull Air Race. A už za chvíli v magazínu Experiment uslyšíte rozhovor s Richardem Browningem. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Před chvílí jsme létali nad Vltavou společně s Richardem Browningem, kterému se přezdívá skutečný Iron Man. Britský podnikatel předvedl nad pražským nábřežím svůj létající oblek Daedalus. Jenže předtím poskytl exkluzivní rozhovor magazínu Experiment. Reportérovi Radiožurnálu Vojtěchu Kovalovi prozradil, jak složité bylo s vývojem létajícího obleku vůbec začít. I guess I knew enough to know how
to begin exploring in a way that was realistic. You know, it's... Asi jsem věděl dost na to, abych mohl začít něco zkoumat, a dokázal jsem si vytvořit celkem realistický plán. Věděl jsem, že si můžu dovolit utratit peníze za jeden motor. Věděl jsem toho dost o tom, jak tryskové motory fungují, a měl jsem za to, že můj koncept by mohl doopravdy fungovat. A byl jsem dostatečně sebevědomý a měl jsem dost prostředků, abych mohl začít. Za 16 let obchodování jsem se naučil kontrolovat rizika, vypořádávat se se ztrátami a učit se ze selhání. Říkal jsem si, že aspoň zkusím dokázat, že to může fungovat. A k mému mírnému překvapení se ukázalo, že je to daleko víc než jen možné.
Společnost Gravity Industries jste založil před dvěma lety. Jak moc se vám za tu dobu podařilo vylepšit ten létající oblek oproti těm prvním verzím?
Udělali jsme spoustu drobných velkých vylepšení v geometrii a nastavení motorů a malé změny v kódování řídících systémů motorů. Například se teď výkon motorů postupně snižuje, jak dochází palivo, protože ho spalujeme přímo s hořivou rychlostí. Dřív jsem musel hodně pracovat s motory na rukou, jen abych se v takovém případě udržel ve stejné výšce a to bylo hodně únavné. Teď už motor na zádech upravuje svůj výkon podle toho, kolik paliva už spálil.
Jak to vlastně v praxi funguje? Jak se zdá jedalem vznesu do vzduchu?
Představte si to asi takhle. Máte sebou stojan na kameru s trojnožkou. A velmi zjednodušeně, proudy motorů mého obleku jsou nohy té trojnožky. Na každé ruce mám dva malé motory a jeden vzadu na zádech. A díky této trojnožce jsem stabilní. Když přitáhnu nohy té trojnožky víc k sobě, dostanu víc proudu směrem dolů a stoupám. Když ty nohy roztáhnu, klesnu zase dolů. A veškerý další pohyb už je naprosto intuitivní. Někdy vtipkuju, že chodit po dvou nohách je vlastně mnohem nestabilnější, než když já letím.
Ve vašem podání to vypadá opravdu jednoduše. Je tedy těžké naučit se to?
Stejně jako u jiných sportů je tu pár ukazatelů, že vám to půjde. Takže když nejste moc těžcí, relativně silní a ve formě, máte určitý stupeň rovnováhy a koordinace, možná létáte s helikoptérou, nebo jste gymnasta, horolezec, surfař, nebo jezdíte na skateboardu. To všechno by mohlo naznačovat, že se to naučíte celkem rychle.
Co bude další krok? Jak ještě chcete Daedala vylepšit?
Mě osobně nejvíc fascinuje vývoj křídel. Pamatujete si na Harrier Jump Jet? Je to překvapivě dobrý příklad toho, na čem teď pracujeme. Nejdřív mají motory namířené k zemi, aby stoupaly, a pak je otočí směrem dozadu a letí jako klasické letadlo. A my jsme začali dělat něco velmi podobného. Otevírá nám to zcela nové prostory. Když nám křídla budou dávat vztlak, nebudeme potřebovat výkon motoru přes 1000 koní, tak jako teď.
You do not need 1050 brake horsepower, which is what we use at the moment, once you start generating lift from wings.
Prozrazuje své plány do budoucna Richard Browning, létající muž a zakladatel Gravity Industries. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte Experiment Radiožurnálu, přeju vám dobré dopoledne. Mumifikovaná těla pohřbená v bažinách na severu Evropy jsou pro archeology nesmírně cenná. Našli jich už stovky, výjimečně zachovaných těl pravěkých lidí je ale jen zlomek. Jedním z nich je graubelský muž, kterého objevili kopáči rašeliny v 50. letech minulého století na Judském poloostrově. Dodnes se mu lidé můžou podívat do tváře v Mosgårdském muzeu nedaleko dánského Aarhusu.
Má vousy, zuby, vrásky, vlasy a stále ten samý výraz, už 2000 let.
Very special circumstances.
Do tváře graubelského muže se díváme spolu s kurátorkou Paulína Singovou. Sedíme na lavici v temné místnosti připomínající malou jeskyni. Před námi leží na hlíně a za sklem přes 2000 let staré mužské tělo. Jeho příběh připomíná dnešní severské detektivky.
They went to the bog with him. They hit him at his leg, so he fell on his knees.
Vzali ho do bažiny, ne tak daleko od místa, kde žili. Uhodili ho do nohy a on spadl na kolena.
There was a man behind him.
Stál za ním muž, pravou rukou vytáhl nůž a podřízl mu krk. Řízl velmi hluboko, krev se začala rozlévat do vody. Hned poté muže hodili do vykopané jámy v bažině. Je to velmi speciální prostředí, kde není žádný kyslík. Je tam zima a roste tam rašeliník. To všechno jsou důvody, proč je tělo graubelského muže dodnes tak dobře zachované.
V bažinách s kyselým pH jsou těla po stovky a tisíce let naložená jako okurky v zavařovací sklenici. Lidské ostatky jsou tak zachovalé, že vědci byli v některých případech schopni sejmout přírodně mumifikovaným lidem otisky prstů. A nejen to.
When he died, he had a very painful mouth.
Víme, že než graubelský muž zemřel, museli ho příšerně bolet zuby. Jeden mu skoro vypadl, navíc v kořenech měl zánět. To proto, že jeho strava byla nespracovaná a ve všem, co lidé v době železné jedli, byly malé kameny. I v jeho posledním jídle jsme je našli.
Here have we Graubelmans siste måltid.
Na videu, které se promítá ve vedlejší místnosti, drží Paulín sklenici s půl litrem černé tekutiny s hrudkami. Vypadá to jako lager od kávy, ale ve skutečnosti je to obsah žaludku graubelského muže.
Jeho posledním jídlem byla polévka ze semen divokých rostlin a stromů. I dnes můžete vidět všechna semínka, i když je snědl před více než 2000 lety.
Poslední jídlo je i vodítkem, proč graubelský muž zemřel násilnou smrtí. Jeho sousedé ho obětovali, aby ve zdraví přežili zimu a na jaře zaseli semena do úrodných polí. Bažiny byly pro pravěké lidi na severu Evropy branou do nadpozemského světa. Tady mluvili s bohy a kromě toho používali rašelinu k vyhřátí svých obydlí. Bahenní mumie našli archeologové nejen v Dánsku, ale i na severu Německa, v Nizozemsku nebo v Irsku. Těla v nejlepším stavu dnes vystavují muzea. Stejně jako tady v Orhusu, lidské ostatky pečlivě zakonzervovali a teď hlídají, aby zůstaly ve stálé teplotě a vlhkosti vzduchu. Aby lidé z doby železné měli stejný výraz jako v pravěku i za dalších 2000 let. Z Dánského království Matěj Skalický, Radiožurnál.
Je s vámi magazín Experiment Radiožurnálu. Už příští týden se v Praze utkají nejlepší evropské startupy. Kontinentální finále soutěže Startup World Cup bude ve středu v Pražském kongresovém centru. Jeho vítěz získá odměnu 500 tisíc dolarů a postoupí do celosvětového finále v americkém Silicon Valley. Ještě předtím ale o postup do tohoto evropského finále budou bojovat startupy ze zemí V4, a tedy i České republiky. Jedním z porotců bude i Vít Schubert, spoluzakladatel a výkonný ředitel inkubátoru Up 21 a spoluorganizátor Startup World Cup and Summit, a teď je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Tak co vlastně musí mít startup, aby mohl v takové soutěži vyhrát? Stačí dobrý nápad, nebo je třeba i umět ho prodat?
Tak ten nápad je vždycky na prvním místě, myslím, ať se týká jakékoliv soutěže. Co je specifikum těch velkých soutěží, jako je ta naše na té evropské úrovni, že tam hraje roli nervozita a samozřejmě ten nápad může být trochu poškozen tím, jak se v tu danou chvíli podá, protože má prostě ten daný řečník a majitel startupu 5 minut na to, aby prodal svůj nápad před publikem, které je 1500 lidí.
Jaké startupy z V4, tedy i Česka, budou bojovat o finále?
Tak těch startupů je tam poměrně mix. Já bych řekl, že vždycky platí pravidlo, že 90% z nich je technologických. A o to umístění do toho evropského finále na evropského vítěze bude na úrovni té V4 bojovat vlastně 21 startupů a z toho jich je v letošním roce 14 České republiky, což je vlastně největší koncentrace za poslední 3 roky.
No a jak tedy vidíte šance právě těch českých startupů v soutěži?
Já si netroufám odhadnout, protože ta porota je i mezinárodní dokonce, takže to nechci říkat. Já bych to samozřejmě někomu z Čech přál, ale já sám se nechám překvapit, byť jsem jeden z členů poroty, ale jenom jeden.
No a jsou v tom celoevropském měřítku konkurenceschopné?
Jsou určitě. Řekněme, že v úrovni V4 si myslím, že jsme dokonce možná na tom nejlépe, to myslím opravdu vážně, a v tom celoevropském měřítku ano, myslím si, že jsme konkurenceschopní, byť ještě pořád doháníme ten chvost těch špičkových zemí, jako je Německo nebo Anglie nebo Izrael.
A je pro firmy z těchto zemí třeba složitější najít investora než pro firmy ze západní Evropy nebo třeba Spojených států amerických?
Já si nemyslím, že je to těžší. Já si myslím, že u nás v tom regionu, speciálně v České republice, je investorů dost a dokonce hodně investorů profesionálních, takže to nevidím jako velký problém. Pokud je tam správná kombinace dobrého nápadu a dobrého týmu, tak si myslím, že ta šance je velmi dobrá.
Říká v Experimentu Radiožurnálu spoluorganizátor Startup World Cup and Summit Vít Schubert. Díky, že jste přišel do studia, a naslyšenou.
Já taky díky, naschledanou.
A my budeme mít na místě reportéra, bude se hlásit do vysílání Radiožurnálu. No a za týden v Experimentu v sobotu od 9. se k soutěži opět vrátíme. Večírek za koncem ANAK na Radiožurnálu. Experiment je před svým koncem, ale stihneme ještě 2 reportáže do 10. hodiny. Tým traumatologů z první chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze působil v posledních 10 dnech v Senegalu. A to na misi Českého humanitárního zdravotnického programu MEDEVAC. Reportérka Experimentu Andrea Skalická tam sledovala jeho práci přímo na operačním sále.
Tohle je pacient, který má zlomený obě končetiny, oba femury. On už chudák je tady po třetí, protože má tu smůlu, že se jmenuje Mamadou Sané, a my jsme chtěli operovat pacienta, který se jmenuje Mamadou Kané, a Tenhle byl navezený místo něho, už mu píchli anestezii a těsně předtím, než jsme řízli, tak jsme zjistili, že je to vlastně jiný pacient. No, místní to nerozhodilo za velkého smíchu a radosti ho odvezli zpátky, přivezli toho správného, zdrželi jsme se o hodinu a jelo se dál. Zpravenu už ten levý femur, to je tamhle ta zlomenina na ty kousky.
To se vidíme na rentgenu.
To už je rovný a teď ta druhá, to má zlomený tady křivá noha, vidíte. To se pokusíme teda nějak nadlepšit. No.
Kdyby se to neoperovalo, tak by nechodil vůbec.
Oberlý špatně.
Říká mi lékař Josef Kraus.
A vidíte, to je mladý člověk, 22 let, který by už asi nemohl pracovat nejspíš. Já myslím, že tady lidi, ne každý má auto, ruce a nohy jsou tady možná potřeba častokrát víc než u nás. Jako takovýhle člověk se vrátí do života a bude i ekonomicky aktivní a bude prospěšný nějak tady pro ty místní. To je takový docela dobrý příklad toho, co tady můžeme udělat třeba. Protože jinak tady se prostě na ty výkony skládá rodina, tady není jako systém pojištění, to znamená, oni musí čekat třeba i například on týdny, než se dostane na nějakou operaci a kdyby ta rodina nedala dohromady ty peníze, tak on se prostě nějak takhle zahojí. Možná, že ho to už nebude pak bolet po několika měsících, ale bude mít křivý nohy, na který se nejspíš nepostaví.
Popisuje doktor Aleš Paclík, který je na misi poprvé.
Tenhle pacient v našich podmínkách by byl operován urgentně, že zlomení femoru v České republice má přednost téměř před vším a byl by ošetřen řádu hodin. Tohle to je stará zlomenina 2 měsíce.
A dá se to vůbec udělat tak, jako kdybyste ho operovali hned?
No, budeme se snažit.
Měli jsme začínat v 9 a je 10:30. A ještě jsme vlastně nařízli, takže třeba 2 hodiny bude zpoždění už jenom na tomhle stavu.
Říká mi doktor Filip Burget.
Potřebovali jsme tedy, aby nám někdo zapojil rentgen, aby nám přinesli čtverečky, prostě materiál, který potřebujeme, aby nám někdo třeba podržel nohu, aby jsme mohli natřít a tak dále. No. Takže
další čekání.
Takže další čekání. A...
Ale takhle to v Africe chodí, jste na to zvyklí.
Jo, prostě tak to je. No.
Ty výkony jsou obtížnější, složitější, někdy skoro na hranici možného, zvlášť tady, když k tomu máme to vybavení, které tady je k dispozici, to znamená zastaralý operační rentgen, poměrně laxní operační personál, ale to jsou prostě věci, na které se tady člověk musí zvykat.
Teď třeba už tady stojíme 10 minut, nic moc se neděje, to je jako standardní asi situace.
Tak, přesně tak, my prostě řádově tady jsme schopni udělat 3 operace za den, v České republice by se nám podařilo takových operací určitě udělat 4.
Z operačního sálu v nemocnici TIES, Andrea Skalická, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Jak by mohlo vypadat obydlí na Marsu? Studenti Fakulty architektury na Pražském českém vysokém učení technickém spojili síly se svými kolegy z Univerzity v nizozemském Delftu a vytvořili unikátní kopuly z menších i větších panelů. Základním materiálem je konopné vlákno, které napouštějí speciálním roztokem na bázi škrobu. Velkou část konstrukce museli utkat a to studenti nechali udělat kolaborativního robota.
V přízemí budovy Fakulty architektury ČVUT právě studenti svazují dohromady konstrukci kulovitého pavilonu. Má přes 2 metry na výšku a jeho konstrukce je vytvořená z větších panelů z konopných vláken stužených speciálním tmelem. Do těchto větších 5- a 6-úhelníkových panelů teď studenti pražského ČVUT a Technické univerzity v nizozemském Delftu vážou menší 3-úhelníkové výplety. Ty tak trochu vypadají, jako by je vytvořil velký pavouk. Byl to ale robot.
Velké panely byly dělány ručně, protože robot vlastně neměl ani takový dosah. Ty výplety, které vlastně, když se pozorně podíváte, tak se mění. Každý ten výplet vypadá trošku jinak. A to bylo naprogramováno původně v Rhino Grasshopperu natrasovány cesty.
Popisuje mi spoluzakladatelka experimentálního ateliéru na Fakultě architektury Kateřina Nováková. Studenti si nejdříve vytvořili 3-úhelníkovou šablonu, do které pak robot v několika vrstvách vetkal pavučinový vzor. Ten pak nechali studenti zatuhnout, aby ho mohli navázat na rám. A jak je možné, že konopné vlákno takto stvrdlo?
Vezmeme konopné vlákno, to namočíme do určité směsi klihu, bone glue, škrobu, xantanu, arabské gumy. A ono po nějakých hodinách stuhne tak, že je opravdu schopné nést konstrukci 2 metry vysokou.
Aby mohl robot z tohoto stuženého vlákna tkát, vyrobili si studenti na 3D tiskárně speciální díl z recyklovaných plastů, který pak přimontovali na rameno robota.
Vytiskli jsme si takovou mističku, do které se neustále přilévalo to lepidlo v tekutém stavu. Provázek se nasákl a ten robot už vlastně potom jezdil a tkal tu trasu z toho nasáklého provázku.
Robota studentům bezplatně zapůjčila společnost Universal Robots. Šéfka marketingu Kateřina Slánská přiznává, že s takovým využitím jejich stroje se ještě nesetkali.
To, že nás oslovila fakulta architektury při ČVUT pro tento projekt, bylo hodně speciální. Ještě jsme se nesetkali se situací a aplikací, kde by robot vůbec tkal, natož tkal panely pro obydlí budoucnosti, řeknu. Takže určitě je to pro nás něco nového.
Toto iglu z konopného provázku se na Mars určitě nedostane. Mohlo by ale sloužit jako podpůrná konstrukce pro budovu určenou třeba i pro využití ve vesmíru. Studenti si na něm vyzkoušeli proces přípravy takového objektu od jeho návrhu přes výrobu až po samotnou konstrukci. Zároveň si podle Kateřiny Novákové vyzkoušeli práci s něčím, co doteď ve stavebnictví a architektuře není úplně běžné.
Jedna z nejtěžších věcí pro studenty byla opravdu využít robota, protože nikdy to nedělali, mysleli si o sobě, že toho nejsou schopni, a vlastně tenhle ten robot je tak přátelský, že studenti se to naučili během několika týdnů a opravdu ho naprogramovali tak, že on jezdil tu trasu a tkal vlastně panely do té finální stavby.
V podstatě jste z něj udělali takový moderní tkalcovský stav.
Vlastně jsme šli proti robotické práci, která má být v opakování jednoduchých úkonů stále dokola místo člověka, tak na ty jednoduché úkoly jsme nasadili lidi a ty složité tkaní vlastně pak dělal ten robot.
Když máte navržený design, včetně toho, jak mají jít za sebou jednotlivé vrstvy materiálu, programování robota už je spíš jen překládání do jeho jazyka. Chvíli nám to zabralo, spoustu pokusů a spoustu omylů.
Doplňuje Rick, student prvního ročníku magisterského studia na univerzitě v Delftu. Z fakulty architektury ČVUT v Praze, Vojtěch Koval, Radiožurnál.